Hayit kuni sulton katta tantana bilan o'tib qoldi. Yo'lning ikki tarafida mirshablar saf tortishgan. Ayollar sultonni qurshab olishgan va amirlar uning qarshisida yer o'pishardi. Iz ibn Abdussalom buni ko'rib, "Ey Ayyub, Alloh Misrning mulkini senga topshirib qo'ygan bo'lsam, xamirni qandoq muboh etding desa, qanday hujjat keltirasan?" deya xitob qildilar. Shunda sulton, "Nima? Shunaqa ish sodir bo'libdimi?" deya so'radi. Iz, "Ha, falon falon yerlardagi do'konlarda u sotilyapti," dedilar. Sulton aytdi, "Hojam, buni men qilmaganman. Otam zamonidan beri bu mavjud," dedi. Shunda imom boshlarini ko'tarib, "Sen ham, yo'q. Ular biz ota bobolarimizni bir dinda topdikki, albatta biz ularning izlaridan hidoyat topuvchidirmiz," deydiganlardanmisan?" deya xitob qildilar. Shundan keyin sulton mazkur do'konlarni buzib tashlashga va xamirni taqiqlashga farmon berdi. Bu xabar odamlar orasida yoyildi. Iz ibn Abdussalom esa dars majlislariga qaytdilar. Shunda shogirdlardan biri kelib, "Sultondan qo'rqmadingizmi?" deb so'radi. U kishi mana bunday javob qildilar: "Allohga qasamki, ey o'g'lim, Alloh taoloning buyukligini ko'z o'ngimga keltiruvdim. Sulton nazdimda mushukka aylanib qoldi, qo'ydi."